for velkomsten her, og for den her anledning til at være sammen med jer her i Snakværm, sådan en søndag eftermiddag. Det har jeg set frem til. Og også lige at møde Martin igen. Det er nogle år siden. Som Martin nævnte, så skal vi være sammen om en tekst fra Lukas 22. Jeg har tilladt mig, siden jeg skrev til Martin, at lige udvide med lidt vers, men jeg tror, det går. Men vi skal finde Lukas 22, og så skal vi læse nogle vers der fra vers 24. Og vi vil rejse os og læse dem i Jesu navn. Og det er om disciplene, der står. De kom også i strid om, hvem af dem, der skulle regnes for den største. Da sagde Jesus til dem, folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere. Sådan skal I ikke være. Men den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. For hvem er størst? Den, der sidder til bords, eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er iblandt jer som den, der tjener. Jer er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser. Og ligesom min fader har overdraget mig riget, overdrager jeg det til jer. For at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige. Og I skal sidde på troner og dømme Israels 12 stammer. Simon, Simon. Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede. Men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Simon Peter sagde til ham, Herre, sammen med dig går jeg gerne både i fængsel og i døden. Men han svarede, jeg siger dig, Peter, hanen når ikke at gale i nat, for du tre gange har nægtet, at du kender mig. Amen. Og vi vil lige bede sammen endnu en gang. Kære Jesus, vi takker dig for, at du kom, ikke for at lade og tjene, men for selv at tjene og give dit liv som løsesum for os. Tak, at du også er her iblandt os som den, der tjener, og det beder vi om, at du må være nu. At du må gå din gang iblandt os. Drag os ind i troens fællesskab med dig. Og bevar du os der. Lad det ikke længere være os, vores gamle mennesker, der lever og får lov at udfolde sig. Men lad det være dig, der lever og virker i os. Så vi tjener hinanden i kærlighed. Virk du det, Herre, ved din gode ånd gennem dit ord. Ja, Herre Helligånd, gør du din gerning nu ved at overbevise om synd. Og ved at vidne om Kristus og herliggøre ham, tag hans og forkynd det for os. Det beder vi alle sammen om i dit eget navn, Jesus. Amen. Vi hører her i teksten, at der udbryder en strid, eller opstod en strid blandt Jesu disciple. Det var hverken første eller sidste gang, det skete. Vi læser af og til evangelierne, at de strides om det ene og det andet. Og det med strid og konflikter, det er også et velkendt fænomen, som også rammer os, som er Jesu disciple i dag. Jeg tror, langt de fleste af os har oplevet at stå i det, og sikkert også måske selv været en del af sådan nogle stridigheder, måske endda flere gange. Men der er forskel på stridigheder, der er forskel på konflikter. Jesus selv, han var ofte i diskussion med sine modstandere, og fra hans side, der var der aldrig noget forkert i det. Han var syndfri i al sin gerning. Men Jesus, han kom til verden for at vidne om sandheden. Men det er sådan, at sandheden, den er sjældent populær. Når man fortæller sandheden, i en verden, som er præget af løgn, så vil man uundgåeligt møde modstand og modsigelser. Det var det, Jesus han mødte fra en verden, som foretrak mørke frem for lys og løgn frem for sandhed. Og den samme modstand rammer os stadig Jesus og alle, der ønsker at vidne om ham i dag. Derfor endte Jesus også ofte i diskussioner med dem, som ikke ville tage imod eller bøje sig for sandheden, men som søgte at undgå at se sandheden i øjnene ved at modsige den. Den form for strid var nødvendig, og den var uundgåelig for Jesus, og det er den også i dag. For enhver, som ønsker at være tro mod ham og hans sande evangelium. Peter kalder os til forsvar for vores tro, når vi stilles til forsvar for den. Men den strid, vi hører om her blandt Jesu disciple, det skal torsdag aften, den var en helt anden karakter. Det er her under påskemåltidet, den sidste aften sammen med Jesus, lige før han skulle gå til Getsemane og gå til Golgata. Den her strid var hverken berettiget eller nødvendig. Den bundede ikke i kærlighed til Jesus eller et ønske om at forsvare sandheden. Tværtimod. Så var den direkte ond og viste, hvor meget selvoptagethed og egoisme, der stadig boede i disciplerne. Det er kun evangelisten Lukas, der beretter om den her strid, som sker skærtorsdag aften. Vi sidder her til påskemåltid sammen med Jesus, og vi hører ikke, hvad der er grunden til det. Men det er nærliggende at tænke, at grunden er det, vi finder om i Johannes 13, som netop sker på den her aften. Vi hører om der, hvordan Jesus han vasker disciplenes fødder. Og det er nærliggende at tænke, at det er netop det, som er udgangspunktet for den her strid. Disciplerne, de følte sig hver især for fine, for betydningsfulde, til at skulle gå ind i den opgave med at vaske de andres fødder. Det måtte der være en anden, der kunne gøre. En, der var ringere end dem. En, der havde lavere status. Normalt var det jo husets slave eller træl, der skulle gøre det. Vask fødderne. De sure tær. Rens de beskidte sandaler inden et måltid. Det var der ikke nogen, der var interesseret i. Og derfor bryder den her diskussion ud. Og den handler rent ud sagt, som Lukas også skriver, om hvem af dem, der skulle regnes for den største. Det var det spørgsmål, der optog dem. Og det var det, de skændtes om, mens de var ved at sætte sig til bord og sære sammen med Jesus. Hvem er størst? Hvem er mest betydningsfuld? Hvem skal have den mest fremtrædende plads iblandt os? Og så kan vi godt sidde og holde det sådan lidt på en armslængdes afstand og tænke, ja, de var ikke kommet længere, disciplene. Men hvor ofte er det ikke netop de her spørgsmål og lignende, som vores tanker kredser om? Også når der opstår spændinger og uenigheder i den kristne menighed i dag. Alt for ofte, så er det, at sagen dybest set drejer sig om det. Hvem er det, der skal bestemme? Hvem skal have det sidste ord? Hvem skal regnes for den største? Når kristne er uenige og taler mindre pænt til eller om hinanden, så finder vi ofte på mange forklaringer. Men dybt nede, så tror jeg, at den usminkede sandhed ofte er, at stridens kerne det er spørgsmålet om, hvem der er størst. Og disciplenes strid den her skal torsdag aften, det viser os i kort form, hvad syndens væsen dybest set er, og hvor alt det onde, det kommer fra. Nemlig fra vores dybe hovmod og trang til at hæve dig selv Løfte os selv op på bekostning af de andre. Sæt os selv i centrum. Det er vores medfødte natur, og vi slæber rundt på den, også som kristne. Det er synden, som bor i os, eller kødet, som skriften ofte kalder det. Alle de onde, misundelige tanker, de giftige, sårende ord, og de ondskabsfulde handlinger, som vi begår, de stammer fra dette hovmod, som bor dybt i os alle. De kommer herindfra. Fra hjertet udgår det. Og det er en magt, som vi ikke selv kan knække eller fjerne. Hovmod og trangen til selvhævelse, det er syndens egentlige væsen. Og det er vores, sammen med hele den faldende menneskeslægts medfødte og egentlige kendetegn. Og striden den her aften, det viser, hvor gennemsyret disciplene stadig var det. Også i deres tanker om Kristus, om hans rige, og hvad de troede, det skulle give dem del i. Modsætningen mellem disciplenes forventninger og Guds rige sande virkelighed, det bliver helt tydeligt i det, som Jesus han her siger i vers 25. Der lyder Jesu ord, folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgører. Dengang var velgører en ærestitel, som mange magtfulde mænd krævede, at folk tiltalte med, selvom de i bund og grund var grusomme tyranner. Det eneste, det drejede sig om for dem, det de gik op i, det var deres egen magt, deres eget omdømme og herredømme, deres egen ære. Og på mange måder, så er det det samme, vi ser i de mange magtkampe, der hersker rundt omkring i verden, også i dag. Vi ser det på den store bane, med konflikter og krig mellem folk og nationer. Vi ser det også, og har set det nu her for nylig, i den politiske kamp mellem partier og forskellige interessegrupper. En konstant strid om indflydelse, status, om at være og blive regnet for at være den største. Og det samme mønster, det gentager sig i det små. Vi ser det i frikvarterets små magtkampe, om at være smart, om at være populær, ofte på andres bekostning. Og også på arbejdspladsen mellem kolleger. Jeg tror, du kender det fra der, hvor du har din gang. Ja, vi ser det helt ind i hjemmet, blandt søskende, blandt ægtefæller. Mange ægteskabelige konflikter springer netop ud af det. En magtkamp om, hvem det er, der skal regnes for den største. Hovmodet, der viser sig også der. Men hvad siger Jesus? Han siger, sådan skal I ikke være. Sådan skal I ikke være. Det her hovmod hos små som store, den her magtsyge og konstante trang til at hævde sig selv, det begær, det er ondt. Og det er netop den her ødelæggende selvhævdelse, der har lagt verden i ruiner. Det er årsagen til, at verden er faldet i synd og er fanget i det her onde ud af stand til at hjælpe og befri sig selv derfra. Og det er netop derfor, siger Jesus, netop derfor er jeg kommet. Ikke for at blive konge og regere og herske på værslig vis i et rige af denne verden. Hvis jeg var det, så ville I stadig være jeres synder, kunne Jesus sige. Under den ondes magt. Og verden vil stadig være under Guds dom. Nej. Jesus er kommet for at bringe frelse og for at befri os fra det, vi ikke selv kan befri os for. Ikke for at lade mig tjene, men netop for at tjene og give mit liv som løsesum for jer. Derfor kom han. Mit rige, siger Jesus, da han står over for Pilatus. Mit rige er ikke af denne verden. Det er en fuldstændig anden karakter. I den her verden, der måler vi storhed ud fra lederrolle. Hvem der sidder for bordenden, hvem der bliver opvartet, som Jesus også nævner her. Men i Guds rige er det stik modsat. Der er det ikke den, der lader sig tjene, som den ældste, der forventer at blive tjent af den yngste, eller lederen, der forlanger tjeneste og hyldes fra sin underordnede. Nej, siger Jesus. Størst i Guds rige er derimod den, der tjener, sådan som Jesus selv tjente. Men jeg er iblandt jer, siger Jesus her, som den, der tjener. Så lød Jesu ord til sine disciple her skærtorsdag aften, mens de sad og skændte som status om at blive regnet for den største. Jeg er iblandt jer. Jeg er iblandt netop sådan nogen som jer. Netop mennesker, der er som I er. Det er sådan nogen, jeg er kommet for. Og frelse. Ikke for at lade mig tjene af jer, men for at tjene jer og give mit liv som løsesum for jer. Så hjælpeløs bunden som I er, uden mulighed for at befri jer selv fra det onde skrue, fra jeres hovmod, fra jeres kredsen om jer selv. Jer vil jeg frelse og tjene. Og Jesus nøjes ikke med at sige det. Han viste os den her aften i praksis, under det her påskemåltid. Han rejser fra bordet, tog sin kappe af, tog et forklæde omkring sig, fyldte vand i vaskefadet og gav sig til at vaske disciplenes fødder. Jeg er iblandt jer, som den, der tjener. Og netop derfor brød Jesus også kort efter op for at gå til Getsemane og videre til Golgata. Ikke for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for os. Hvem er egentlig størst? Den Messias, som disciplen under indflydelse af verdslig tankegang havde forestillet sig. Eller den korsfæstede Jesus af Nazaret. Hvad er størst? Det jordiske og synlige magtrige for Israel, som disciplene i deres menneskelige uforstand drømte om. Eller Guds rige, som består i retfærdighed, fred og glæde i helligånden. Det er det rige, som består i retfærdighed, fred og glæde i helligånden, som netop er kommet os nær i Jesus. Og som enhver, der tror på ham, har borgerret i for Jesus skyld. Det er virkeligheden. Det er det rige, hvor Jesus hersker og regerer. Og det gør han ved at være iblandt os, som den, der tjener. Så vi også hver dag kan få lov at erfare hans kærlighed og hans omsorg imod os i livet her. Jesus sande storhed og herlighed, den ligger i den gerning, han kom for at fuldføre. Du er Gud fader, sin borne søn, synger vi. Mand i lys, ja, det var det, man så. Men dog Gud i løn, i det skjulte. Underlig klædt, i kød og blod. Kom på vor bryst, hvor elendighed at råde bod. O Gud, skil om. Han, som var hos Gud, og selv var Gud, i guddommelig herlighed. Ham hørte vi, som Martin også læste i indledningen her. Han gav afkald på at vise sig i den her herlighed. Og i stedet tog han en tjeners skikkelse på sig. Uden nogen ydre pragt eller herlighed, der skulle kunne gøre, at man lagde mærke til ham. Nej, Jesus blev menneskerlig. Han blev vores bror, og han ydmygede sig selv. Ind til døden. Ja, døden på et kors. Og netop derved vandt han en evig forløsning. En evig gyldig, urokkelig og fuldkommen befrielse fra syndens og dødens og djævelens magt. Og netop derfor, hvis vi havde fortsat lidt i det vers, som Martin var ved at læse, så er han nu højt ophøjet og fået skænket navnet over alle navne. Fordi Jesu navn, hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende, Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Jesus Kristus er Herren. Han, som blev givet hen for vores overtrædelser, og som opstod til vores retfærdighed, til retfærdiggørelse for os. For at det skulle blive kendt og stå klart for os og for hele verden, at det ikke var for hans egen sønner, han led syndens løn, nemlig døden, men at det var for vores sønders skyld, i vores sted, som vores stedfortræder, til soning for alt, hvad du og jeg og alle andre mennesker har forbrudt og gjort os skyldige. Nu er synden sonet på grund af ham, på grund af hans død og opstandelse for os. Gælden er betalt. Vores gældsbevis, det er navnet til korset, sammen med ham. Døden er overvundet. Præcis som Paulus, han kan triumferende udbryde det i 1. Korinther 15. Døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? For dødens brød er synden, siger Paulus, og syndens kraft er lov. Men Jesus, han blev netop født af en kvinde. Født under loven. Hvorfor? Jo, for at han skulle løskøbe dem, os, der var under loven, for at vi kunne få barnekår. Han blev født under den, gik ind under loven og levede der. Og på den måde opfyldte han al retfærdighed i vores sted. Ikke for sin egen skyld, men for dig. Og nu er djævlen, Guds modstander, gjort magtesløs af ham. Fordi vi alle er kød og blod, skriver Hebræerbrevets forfatter, måtte han også blive det. For at han med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har syndens magt, nemlig djævlen. Heri består Kristi sande storhed. I at fuldføre den frelsergerning, som han var kommet for, og i at give den gave, som han i kraft af sit fuldbragte frelsesværk skænker og giver os endnu i dag. Det er også det, som skildres i de følgende vers fra vers 28 i Lukas 22. Jer er det, siger Jesus til apostlene, til disciplene. Jer er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser, og ligesom min far har overdraget mig riget, overdrager jeg det til jer, for at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige, og I skal sidde på troner og dømme Israels 12 stammer. Så vi møder det så mange andre steder, også i skriften, så sammenlignes det her, det at få del i frelsens indhold og i Guds rige særlighed, med at have del i et festmåltid. Og udøvelsen af herredømme over Israels 12 stammer, det samlede Guds folk, Kristus troende i den gamle pagt, Kristus troende i den nye pagt. Alt det beskriver det at få del i frelsens gave, som Jesus har tilvejebragt, og som han nu deler ud gennem sit ord, gennem sit evangelium, gennem sine nådemidler. For det er sådan, det er. Ved at give sit legeme og udbide sit blod på korset, så har Jesus erhvervet og tilvejebragt frelsen. Det sker på korset. Men Jesus uddeler ikke frelsen på korset. Hvordan får jeg del i det, som Jesus vandt på korset for 2000 år siden? Skal jeg ligesom i tankerne prøve at tænke mig tilbage til Golgata og prøve at sætte mig op til at tro, at jeg har del i Jesu død på korset? Nej, det skal du ikke. I stedet så må jeg gå hen til de steder, hvor Jesus nu og her uddeler udbyttet af sin død på korset til dig og til mig, nemlig gennem nådemidlerne. Gennem Guds ord, som forkyndes for dig, det ord, du læser og hører. Gennem dåben, som frelser og genføder. Gennem nadveren, hvor jeg er Jesus selv, forragt hans legeme og blod, under brød og vin, betalingen for min frelse, som et sikkert pant på, at han forlader mig al min synd. Her kan du gå hen, her kan du finde trøst, og her kan du få vished for, at du ejer syndernes forladelse, for Jesus skyld. Frelsen, den er tilvejebragt en gang for alle af ham. Men den er endnu ikke uddelt til alle. Men det er det, som sker, når vi kommer sammen og samles i hans navn. Når vidnesbyrdet om ham lyder, og han skænker og giver os synderes forladelse. Giver os barnekår hos Gud. Giver os arveret med ham. Arveret til alle løfternes endegyldige opfyldelse. Vi får det i ham. David, han siger i salme 32, lykkelig den, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis synder er blevet skjult. Ja. Lykkelig det menneske, som han fortsætter. Saligt det menneske, som Herren ikke tilregner skyld. Tænk på, da du blev mærket med korsets segn for din pande og for dit bryst. De fleste af os kan ikke huske det. Men vi har et stykke papir på det. Og hvis de lever endnu, dem der så det, så kan vi spørge dem, om det skete. Der blev dit navn nævnt sammen med frelserens navn. Han kom til dig, og med navns nævnelse så overrakte han dig og skænkede dig netop denne frelsens gave. Syndernes forladelse, Helligånden og det evige liv. Arveret hos Gud som hans barn for Jesus skyld. Du blev optaget i pagtens fællesskab med ham under det løfte, som vi også finder i Jesajas 43, hvor det lyder. Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig. Jeg kalder dig ved navn. Netop det skete ved din dåb. Jeg kalder dig ved navn. Du er min. Det er din virkelighed, du som er døbt og tror på Herren Jesus. Og ikke alene det. At han skænker os frelsens gave, nej. Det er også hans værk fortsat at bevare os i frelsens fællesskab med ham. Vi har et vidunderligt løfte om det i Filipperbrevet 1, kapitel 1, vers 6. At han, som har begyndt sin gode gerning i dig, han vil fuldføre den ind til Jesu Kristi dag. Han, som har begyndt sin gode gerning i dig, hvad vil han? Jo, han vil fuldføre den. Ind til Jesu Kristi dag. Tænk for noget. Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle. Vil han ikke med ham skænke os alt? Jo, det vil han. Netop det vil han. Og derfor må vi også frimodigt lade alle vores ønsker komme frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og så skal hans fred, som overgår alt forstand, bevare vores hjerter og tanker i Kristus Jesus. Tænk, hvilken frelser. I den sidste del af teksten, vi læste her, der hører vi endnu et forhold, som bliver nævnt. Nemlig Herrens kærlige opdragelse og tugt, og hans forbøn for os. Hvilke farer er det, som truer os i den strid, vi skal kæmpe her i livet, i det løb, vi er foran os, indtil målet er nået? Mange af de farer er de samme, som Simon og de øvrige apostle, som var sammen med Jesus, skal torsdag aften være udsat for og kendt til. Simon, Simon, siger Jesus. Og når Jesus her bruger Peters naturlige navn, Simon, og ikke hans apostelnavn, Peter, så er det netop for at minde ham om, hvem det er, han er i sig selv. En svag og syndig mand. I sig selv, af naturen, der var han aldeles ikke nogen Peter. Han var ikke nogen urokkelig klippemand. Men som det også snart skulle vise sig, så var han tværtimod et svagt, og bange og fejt, skrøbelige lille menneskebarn. Her var der ikke meget, der lignede hverken et rigtigt mandfolk, eller nogen tab og troshelt. Det stod Peter ellers tydeligt nok i fare for at tro om sig selv. Hvem han var. Glemme, hvad han ifølge sin faldne natur var. Det vidner han klart nok om her i teksten også, når han siger vers 33 her. Til Jesus, Herre, sammen med dig går jeg gerne både i fængsel og i døden. om i Matthæus 26. Der læser vi om, at Jesus på vej ud til Getsemane taler til disciplerne om, at de alle vil svigte ham. Og så siger Peter, efter at Jesus har talt om det, om så alle andre svigter, så svigter jeg dig aldrig. Så store tanker havde Peter om sig selv. Så blind var han i åndelig henseende, i forhold til selvtillid, i forhold til sig selv og sin egen skrøbelighed. Så blind var han i forhold til sin syndige tilbøjelighed og afmagt. Og derfor taler Jesus til ham, som han gør her, Simon, Simon. Og gentagelsen understreger alvoren og vigtigheden af det, Jesus siger. Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede. Satan ønskede at få både Peter og de øvrige disciple skilt fra Jesus. Derfor stræbte han efter det. Han stræbte efter at bringe dem til fald, bringe dem til frafald fra Jesus. Og det er det samme i dag. Satan kredser om dig og mig, for os at sigte os, som hører Jesus til. I håb om, at det må lykkes for ham at få os til at falde fra. Og dermed gå til grunde som avner, der blæses bort i vinden. Det er hans mål. Derfor kaldes vi til at være på vagt. Men samtidig så må vi også se, hvad det er, Jesus gør for Peter og for dig og mig. For hvis det dengang alene var kommet an på Peter og de andre disciple selv, så var der ingen af dem, som havde stået prøven igennem. Men netop til trøst og til opmuntring, også for os, står der her skrevet, hvad Jesus sagde til Peter og gjorde for ham, vers 31. Men jeg, siger Jesus, jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Det gjorde Jesus for Peter. Og det samme gør han for dig og for mig. Samme hensigt, samme virkning. Jesus er også for os ikke alene troens banebryder, men også dens fuldender. Han vil gå med os, og han vil bede for os. Han står der som vores barmhjertige og trofaste øverste præst for faderens ansigt, og han går i forbøn for os. Når Satan gør krav på os for at sigte os som hvede, der beder Jesus også for dig og for mig, om at vores tro ikke skal svigte. Jesus bad for Peter, og han bevarede ham som sin. Og det er også, hvad han har givet os og alle sine løfter om. I 1. Korinther 10:13. De fristelser, lyder det der, eller prøvelser, eller svære ting og tider, det der har mødt jer, er kun menneskeligt. Og Gud er trofast. Han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil, sammen med fristelsen, også skabe udvej, så I ikke bukker under. Jesus bad for Peter. Han bevarede ham hos sig. Både gennem den ildprøve, han stod overfor her kort efter skærtorsdag aften, og gennem alle senere prøvelser, der mødte ham. Men samtidig så lod han også Peter få lov at smage og gøre bitre og smertelige erfaringer, ydmygende erfaringer om sin egen svaghed, om sin egen svigt, om sin egen fald. For Jesus vidste, hvad der tjente Peter bedst. Og netop gennem de her smertelige og bitre erfaringer af sin egen troløshed, af sin egen svigten, der udrettede og virkede Herren, at Peters selvtillid, hans hovmod og hans tro på sig selv, at det led et knæk, som han aldrig siden overvandt. Men samtidig så lærte Peter gennem det om Jesu helt utrolige og grænseløse kærlighed. Hans usvigelige trofasthed over for ham, som var utro, og hans omsorg, alt det lærte Peter stadig bedre at kende. Og den her underlige vej, og på den her underfulde måde, så virkede Jesus selv sand omvendelse i Peter. En virkelig forandring af Peters hjerte. Peter blev vendt fra alle hans store tanker om sig selv til at tænke stort. uendelig stort om Jesus og vendte sig alt godt fra ham alene. Peter, hans gamle jeg, hans stolte selvtillid, hans hårdmodige trang til at hævde sig selv, mistede stadig mere af sin magt over ham, og Kristus selv begyndte at vinde skikkelse i ham. Kristus, sagt modig og ydmyg af hjertet, ja. Og netop denne frugt, ydmyghed, var det, at Jesus ved sin underfulde vej og måde at handle med Peter på, drev frem i Peter gennem de ydmygelser, som han fik lov at stå i og gå igennem. Og netop derigennem, så dannede og dueliggjorde Jesus Peter til den apostel- og tjenergerning, som han havde kaldet ham til. Og det er det, han også taler til Peter om, når han siger her, i slutningen af vers 32. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Når du engang vender om, så styrk dine brødre. Ja. Kristus er forunderligt stor og god. Han formår og forstår og udrette og virker noget godt, selv gennem det, som både er ondt og gør smerteligt ondt. Det erfarede Peter. I sin ufattelige visdom og i sin nåde, der må vi have lov at sige på hans ord, at han sørger for, at alle ting, også alle de ydmygelser, også de svære lidelser, som vi skal møde, og som vi har mødt, at alle de ting virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldt. Til gode kommer til at tjene og virke sammen til, at vi bevarer os hos ham, og det virker sammen til vores sande og evige vel, til at vi når målet, at vi når sejrsprisen. For Gud har ikke bestemt os, læser vi i 1. Thessalonik brev 5. Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans vrede, men til at opnå frelsen ved vor Herre Jesus Kristus, som døde for os, for at vi, hvad enten vi vågner eller sover, hvad enten vi lever eller dør, skal leve sammen med ham. Lad os bede. Ja, Herre Jesus, vi takker dig for den nåde, som du har vundet til os ved dit fuldbragte frelsesværk. Tak, Jesus, for dit blod, som renser os for al synd. Og tak, at du rækker os din nåde gennem dit ord til trøst og opmuntring, til frimodighed og glæde i livet her og i troen på dig. Herre, fører du os, som du førte Peter og dine første, gennem alle de ydmygelser og smerter, som under din gode hånd tjener til, at det gamle jeg, vort hårdmodige, selvhævdende jeg, mister sin magt, og at du, Herre, får lov at vinde skikkelse i os. Giv du os, Herre, og få lov at være til gavn, til trøst, til opmuntring og til tro for dem, som du har sat os iblandt. Ja, Herre, bevar du os ved dit ord, så vi når målet. Herre, det beder vi om. For hver en, som er her, og for alle vores kære, vær du hos dem, Jesus. Og kom du til dem, der ikke kender dig. Det beder vi om i dit eget navn. Amen. Og så vil jeg gerne, at vi kunne synge 571. 571. Jeg er ej mere min egen.